with each of you.
Kasama ni ninyo buong pasasalamat kung sinasangayunan ng kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tao. Salamat, Pangulong Ponson, sa kadalisayan ng iyong puso. Nang ikwento ng batang si Joseph Smith ang katunayan ng kanyang banal na karanasan sa kakahuyan, siya ay inusig at minaltrato. Ginamit ni Lucifer ang panlilibak bilang sandata laban sa kanya. Ako ay di kilalang bata na nasa pagitan lamang
against me and create bitter persecution.
Joseph pag-uusig temperance and faith. Habang buhay na nabuhay si Joseph Smith sa pag-uusig.
In Joseph's own words, evil and designing men have combined to destroy the innocent. Yet the glorious gospel in its fullness is spreading.
Ay patuloy pa rin lumalaganap. Walang masamang kamay ang makapipigil sa pagsulong ng gawain. Maging ngayon, mayroon pa rin din nakaunawa sa ating doktrina at hinahamon ang di nagbabagong pinahahalagahan sa kung saan ay inanyayahan tayong ipamuhay. Ang bata kong kaibigan si Ethan ay nagtanong sa kanyang ina.
Ethan wants to be independent, self-sufficient, and surrounded by good friends.
At mapalibutan ng mabubuting kaibigan. Sinisikap niyang pumili ng tama. Siya ay matapang, nagsusumikap sa pag-aaral, at nag-aaral ng mga banal na kasulatan araw-araw. Tulad ng lahat ng kabataan, naharap si Ethan sa mga napakaraming tukso. Nanggagaling ito sa kanyang paaralan. Sa internet, sa mga pelikula at musika, maririnig ito mula sa malalaswang pananalita at mapangakit na pananamit. Ang mali ay kadalasang pinagmumukhang tama. Ang pag-aalala at takot na di matanggap ay karaniwan na sa mga teenager. Ang tindi ng impluensya ng mga kasama nila ay napakatindi. Daman ni Ethan na tinitira siya ng magkakasalungat ng mga pinahalagaan. Ito ang tanong niya sa kanyang ina.
Mom,
inay, kailangan ko bang ibaba ang mga pamantayan ko para mapanatili ang mga kaibigan ko? Malalim na tanong iyon na isinasaalang-alang na bawat isa sa atin sa lahat ng yugto ng buhay. Binababa ba natin ang ating mga pamantayan upang makibagay sa ating mga kapitbahay? Binabago ba natin ang ating mga pinahalagaan sa sitwasyon, sa trabaho, o upang maging popular sa paaralan? Ang mapagmahal na ina ni Ethan ay sinagot siya ng isang malakas na hindi. Ako rin ay matatag na sumasagot. Huwag mong gawin yan, Ethan. Huwag kalimutan na ikaw ay anak ng Diyos at mahal ka niya. Ipamuhay ang iyong mga pamantayan. Panindigan ang iyong pinaniniwalaan. Minsan, hindi madali at maaaring tumayo kang mag-isip ng nagsaglit. Humanap ng mga kaibigang may integridad at mabuting pagkatao. Sumama sa kanila at magpasalamat sa kanilang halimbawa. Manalangin para sa gabay at proteksyon ng Panginoon. Palalakasin ka niya. Magiging isa siyang kaibigan sa iyo. At matutuksan mo na ang iyong halimbawa ay magdudulot sa iyo ng maraming kaibigan na magpapalakas ng loob. Itinuro sa atin ni Nephi ang isang napakasimpleng alituntunin tungkol sa panaginip ng kanyang ama sa puno ng buhay. Inilarawan niya ang makipot at makitid na daan patungo sa puno at malaking gusali. Mataas ang kinalalagyan ng gusali. Puno ng mga taong nakasuot ng magandang damit. Pinagtatawanan nila at tinuturo nila ang mga taong kumakain ng bunga ng puno. Iniimpluwensyahan nila ang taong napadpad sa kanila na pumasok sa gusali. Kung titingnan ang mga taong ito, ay masasaya. Hindi ito malilimutang imahe ng tukso at paghamak. Sinabi ni Elder Maxwell, ang pagtawa ng mundo ay siya lamang kalungkutan na inaalo ang kanyang sarili. At napakarami ng taong pumasok sa loob ng iyong di-karaniwang gusali. Tinuro at nilibak nila ng kalandari sa akin. Subalit hindi namin sila pinansin. Sa katapusan ng talata ay ang makapangyarihan ay tuntun ni Nephi. Ang sagot sa mga di kailangang impluensya ng mga kasamaan, subalit hindi namin sila pinansin. Si Pangulong Packer kamakailan ay binigyan diin ang gabay na altuntunin ito. Gaano man waring kakaiba tayo, gaano man minamaliit ang ating mga pamatayan, bumigay pa man ang iba, hindi tayo bibigay. Hindi tayo maaaring bumigay. Nakikilala ba natin ang tukso kung mahusay itong nakabalat kayo? Handa ba tayong ipaglaban ang di popular na laban? Nagbabala si Pablo, huwag tayong maging mapagbigay lugod sa mga tao, kundi totoong lingkod ng Diyos na ginagawa sa puso ang kanyang kalooban. Dumating na ang oras kung kailan dapat tayong matatag na manindigan. Dapat nating patatagin ang ating espiritual na pundasyon. Sumunod, makinig sa mga propeta ng Diyos at sumunod sa kanilang payo. For God hath not given us the spirit of fear, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kailangan itibay ng loob para makagawa ng mabuting pagpili, kahit iba ang pinipili ng mga nakapaligid sa atin. Palalaksin tayo ng Panginoon at tutulungan tayong piliin ang tama sa mas mahirap na pagkakataon. Ang mga turo at kabutihang asal na ating pinahahalagan ay hindi tanggap na secular na mundo. Para manatili tayong matatag at ang ating mga anak, ang mensahe ng ipinanambalik na Ebanghelyo ay kailangang magugat sa ating mga puso at ituro sa ating mga tahanan. Si Abinadab ay isang nipitang propeta, ayon sa nakatala sa ilang makapangyarihang pahina sa Masayas, ay nagturo sa atin ng mga aral na tutugon sa mga hamon ng 21st siglo. Siya ay taong di nagmamaliw ang katapangan. Siya ay nanindigan sa katotohanan nang hindi ito popular na gawin. Nang buong tapang niyang tinawag ang mga tao na magsisi. Makikita ninyo ang kagilagilalas na eksena noong si Benaday ay nahatulan ng kamatayan. May pagkakataon sana siyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatuwa ng kanyang pananampalataya at patotoo. Bagkus, walang takot niyang ipinahayag. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko babawiin ang mga salitang aking sinabi sa inyo hinggil sa mga taong ito, sapagkat ang mga iyon ay totoo. Maaaring hindi natin kailangan mamatay para ipagtanggol ang katotohanan. Ngunit tulad ni Benaday, magtiwala at manindigan at buong puso at lakas at giting na ipahayag na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Siya ang pinakamakapangyarihan at anak ng Ama. Buhay siya at mahal niya tayo. Habang sinusunod natin siya, sinabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong matakot. Gumawa ng mabuti. Sapagkat kung kayo ay tinayo sa aking bato, hindi sila mananaig. Isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip, huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Kailangan patatagin natin ang ating sarili. Ang tiyak na pagpapatatag na iyan ay makikita sa dalawang salita, Jesucristo. Siya ang mapagpakumbaba kong pinatototohanan. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo, amen.